أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
بسم الله الرحمن الرحيم هل كان وإذا عد إسلامك أندلس واتتوس ولا سعطان حرمه ذا ولاياتك إسلامك يعواندك كل دوان أي كل هذا هي آلة إنترنتك كسو دواد برنامجك فافريبك ورارك وعاوة ندين كوه نقضبو أي كمدهين إن شاء الله شعبك مقالة مقدشو ومركلة وجهة حالات أدك كدي مركي مليشيات كمرتدين تا أي مقالة قليين بندو ضد حساس لقود ليه يسياسيين تمعارضك أو ديقنين علوس أجيدي حسن قرقورته wararkii ugu dambeeyay ayaan caawa barnaamijka faafreebka wararka idinku guheenaa dawladda Iran oo soo gudbisay jawaabtii laga sugayay ee bariga dhexe ku hoggaamin lahayd dagaal hor leh ama xabad joojin waarta xukuumadda Suuriya oo markale gacanta ku dhigtay xubin sare oo muhiim u ahaa maamulkii dabadhilifka ahaa ee Bashar al-Assad qodobada kale ee barnaamijka faafreebka caawa aan idinku guheenaa waxaa ka mid ah halkee ayay maraysaa xaaladda cakiran ee ka soo cusboonaatay wuqooyiga Itoobiya maxayse kala yihiin labada madaxweyne ee kala hoggaaminaya labada maamul ee isbarbar socda ee haatan ka jira gobolka Tigray ka taayba akhbaariyaha oo baahiye muuqaal kale oo lagu soo gudbinayo waxqabadkii guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta muuqaalkaas oo maqal aan idinkugu bedelnay ayaad maqli doontaan iyo warbixin kale oo kamida warbixinadii aan ugu magac darnay soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee walaayadka Islaamiga ah ee gobolada dhexe qodobadaas iyo kuwa kale iyo wixii nagu soo kordhay aad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhawaada barnaamijka faafreebka wararka وهبينما السنين تاريخ دون يكون بيغانت هاي أفر لباتن كبشكو بيتبنات سنتك كون أفر بقل أفرتن إيه تضب هجري ديجي استيالكو سودوادة برنامج كفافريبك وراركة أو فهفهسن شعبك مقالة مقدشو أيام مانتا مركلة وجهي حالد أدك كدي مركي مليشيات كمرتدينتا أي مقالة قليين بندو أدك هادابا وراركي وقودن بيي اي حالد مقالة مقدشو وحان قور دويد وحكو ديني محمد حسن الفاتح أو سيدو أولا سعودي أرمهاسي
بسم الله أدباد ماسانتي عبد وهاب حالد أدك أي مانتا وجهيين إن كبادن سيدح مليين أو روح أو شعب أو كوراقن مقالة مقدشو kuwaas oo dhexeeyay kooxda ridada iyo kooxaha mucaaradka ee saaka aroortii hore ay dadku ku waabareysteen kumanaan milishiyad ah iyo gaadiidkooda dagaalka oo lagu gooyay dhammaan majid cadayaasha iyo wadooyinka waaweyn waxaa hakad ku jira maanta isku socodka gaadiidka dadweynaha xataa lama ogoleyn dadka in si caadi ah ugu lugayaan wadooyinka laamiga ah waxaa xirnaa suuqyada ugu waaweyn gobolka Banaadir sida Bakaaraha, Xamarweyne iyo Suubacad kumanaan ka mid ah milishiyadka murtadiinta ayaa wadooyinka lagu daadiyay kooxaha mucaaradka ayaa shalay ilaa iyo maalmihii ka sii horeeyay waxay ku baaqayeen in la soo baxo oo isku soo baxay waaweyn laga dhigo wadooyinka magaalada iyadoo dadka lagu afgubaasanayay in laga qayb qaadanayo isku soo bax weyn oo looga soo horjeeda dhulboobka kooxda ridada kooxaha mucaaradka waxay doonayeen in caadifada shacabka ay ka faa'iideystaan maadaama dadka magaalada Muqdisho ay aad ugu kacsan yihiin kooxda ridada oo dhulboobka iyo dhaqaalihii magaalada oo hoos u dhacay dadku ay si aad ah ay kaga anfariirsan yihiin mucaaradka waxay doonayeen in maanta fagaarayaasha waaweyn ay ka jeediyaan hadallo siyaasadeed oo ka dhan ah Xasan Gurgurte iyo kooxdiisa laakiin isbeddel ayaa ku yimid inkastoo isku soo baxyo ay ka dhaceen xaafada ka tirsan gobolka Banaadir haddana sidii la rabay uma dhicin maanta barqadii Shariif Sheikh Axmed ayaa warbaahinta la hadlay wuxuuna dadka u sheegay in la baajiyo isku soo baxyadii ka dhici lahaa xaafadaha taas beddelkeena dadku isugu yimaadaan garoonka kubadda cagta ee Stadio Kunis laakiin taasina ma dhicin kooxda ridada waxay qaaday tallaabooyin ay barnaabaxan ku baajinayso iyadoo kumanaan ka mid ah milishiyadkeeda oo wadagaydidka dagaalka lagu arkayay dhamaan xaafadaha dadka markay isku dayaan inay laamiida soo maraan waa la cilinayay meelaha qaar waxaa la sheegay in rasaas la dhacay dad soo bax ka dhigayay xaafada ka tirsan degmada Deynile hal qof ayaa ku geeriyooday tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen Sharif Sheikh Ahmed ayaa maanta gelinka dambe waxa uu suurta gashay in iskuuska mirnaayada degmada Cabdul Aziz ee magaalada Muqdisho uu kula hadlo boqolaal qof oo suurta gashay in halkaas yimaadaan Sharif ayaa kelmad halkaas ka jeediyay isagoona si kulul u weeraray Xasan Gargurti ee kooxdiisa wuxuuna ku goodiyay in shan maalmood kadib marka muddo xileedka Xasan Gargurti uu dhamaado aan sidaan la isku eegan doonin isagoo u duurxulayay in gacmaha la iskula tigi doono
kalaabanaynin inaan garab istaagno dadka u baahan taageerada haddii qof marka uu ku fikiro inuu ciidanka kugu bajiyo si aan uga baqdo asaga meesha iska joogo arrinta sare saxma ah walaaskuna waa kala badan yahay haddaan barakadin jiri lahayn haddaan caburin jiri lahayn haddaan ulbab jiri lahayn si kalaada uga hadli lahayn laakiin hadda lagama aamusi karo waajib qaran
degmada Deynile waxay ahayd meesha ay maanta ka dhaceen isku soo baxday ugu xoogan waxaana halkaas isugu soo baxay boqolaal ruux oo isugu jiray rag iyo haween waxay ku qeylinayeen Xasan Gargurti ha dhaco dhul xaraashay doonimayno iyo erayo kale runtii waxaa muuqatay in dadka degmada Deynile ay muujiyeen shucuurkooda maleeshada kooxda ridada ayaa rasaas aan loo aabo yeelin waxay ku fureen dadka isku soo baxay geeri iyo dhaawac ayaa halkaas laga soo calaamadeeyay Xasan Cali Khayre oo ka mid ahaa siyaasinta mucaaradka ee goobtaasi tagay ayaa warbaahinta la hadlay wuxuuna sheegay in wixii halkaas ka dhacay aan looga hari doonin Xasan Gargurte
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku dhimatay tira kalana waa ku dhaawacantay waxaan leeyahay inta dhimatay Allah u naxariisto ehelada iyo qaraabadeena samir iyo iimaan Allah ka siiyo inta ku dhaawacantayna Allah u boogadayo dhacdadaasi waxa ay dhacday iyadoo dad Soomaaliyeed oo dareenkooda cabiraya ay ku banaan baxayaan degmada Deynile banaan baxas nabadeed oo socda ay ciidanka dawladda madaxweyne Xasan Sheekh hoggaamiyo oo maalmuhu dhameeyeen waxay huuyeen rasaas aan loo aabo yeelin
Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Cabdiraxmaan Odwaa iyo siyaasiin kale ayaa iyana maanta isku iska banaadir ee degmada Hodan waxay kula hadleen boqolaal qof oo isku soo baxay wadooyinka waxayna sheegeen in Xasan Gargurti uu ula dhaqmo shacabkaasi bahalnimo ah sidaas oo tahana marnaba aysan ka joogsan doonin in dadka ay u sheegaan dhulboobka halista uu ku hayay bulshada iyo Xasan Gargurti in xukunkiisa uu dhamaaday siyaasintaas mucaaradka ka tirsan waxaa sidoo kale Xasan Gargurti ay ku eedeeyeen inuu u bareeray in dadka uu waxyeeleeyo Cabdiwahaab waxaa muuqatay in maanta wax uu agbandow uu ka jiray magaalada caasimadda ee Muqdisho kumanaan kun oo ruux oo dhaqaalahooda uu ku tiirsanaa waxa maalinta ay shaqeystaan ayaa caawa dabka u ka dansan yahay iyadoona siyaasiyiinta dabadheelifada ah ay u muuqdaan kuwo ku loolamaya dhibaatada shacabka mucaaradku waxay sheegayaan inay u danqanayaan shacabka halka kooxda ridada ay sheegayso in iyana shacabka u danqanayso oo ay ka hortagtay waxay ugu yartay halis afni runtii marka dhanka kale la eego kooxda ridada way gilgilatay siyaasi ahaan 24 saac ay la soo dhaafay waxaana mar lagu qasbay in barnaamij ay ogolaato iyadoo kumanaan milishada iyo gaadiid dagaal wadooyinka ku xirtay ayaa haddana mar dambe waxay sheegtay in dibadbax ay ogolshay laakiin aysan ogoleyn in kooxaha mucaaradka hubkood wata iyo shacabka is dhex qaadaan iyadoo ugu baaqday inay tagaan garoonka stadium Kunis laakiin shacabkii ayaa haddana mar kale celisay Xasan Gargurti qudhiisa waa u hadlay wuxuuna ka hadlay wixii maanta dhacay dibadbaxay oo ku tilmaamay wax aad looga naxo isagoo hadaladiisa laga dareemi karay inuu ka anfariirsanaa tallaabooyinka kooxaha mucaaradka ay qaadeen mucaaradka ay ku eedeeyay in dibadbaxan ay ku soo aadiyeen waqti dowladdiisu ay doorashooyin ka qabanayso qaar ka mid ah gobollada dalka Xasan Gargurti ayaa mucaaradka ku eedeeyay in gogoshii isagu u fidiyay oo hadalada ku baaqayay ay ugu bedeleen rabshado ayna tahay waxaan la aqbali karin
gaarada Muqdisho waxaa looga dhawaaqay banaanbax maanta inuu dhaco horta marka koowaad banaanbax maanta in lagu soo aadiyo ayadoo dalka meel kamid a doorasho aad iyo aad u ballaaran ay ka dhacaysaahay, su-aalay leedahay, maxaa maanta loogu soo aadiyey oo ay doorasho ka socoto dalka? Waa su-aalay leedahay.
Waxaa iidana su-aal meesha taagan ah oo in na fahmo u baahan, sababta maanta oo ay dowladda Soomaaliya ku baaqday shir horudhac ah oo wadaxaajooda in isugu yimaado bannaanbaxa loogu soo aadiyey isagana samaankama muuqata meeshaas.
Cabdiwahaabow, dadka ku dhaqan gobolka Banaadir runtii way dareen hadlayaan. Maamo 60 jir ah oo ka mid ah dadkii maanta isugu soo baxay deegaanka Mirnaayada waxay si qalbi taabad la u sheegtay in barakac loo geystay qoyskeeda. Waxay sheegtay in gurigeeda cagaf la mariyey, isla markaasna waxay hanti ay lahaayeen halkaas ay ku baabi'een. Waxay si gaar ah eedeyn kul ugu jeedisay Xasan Gurgurte iyo kooxdiisa oo ay ku tilmaantay in Muqdisho ay ka geysanayaan barakacii ugu xoogana abid, iyadoo tusaale u soo qaatay in xataa dagaaladii caasimadda ka dhici jiray waxa hadda magaalada Muqdisho ka dhacaya ay ka xanuun badan yihiin marka loo eego qofkii oo gurigiisii iyo hantidiisii u lahaa laga faramaroojinaya dhalaal cad, iyadoo la huwan yahay shaati dowladeed. Waxaa kaloo lasu weydiinayaa Cabdiwahaabow, maxaa xilligan ku soo beegay in shacabku sidaan ay u karaan oo jawiga Muqdisho isku bedelo, dadkuna ay Xasan Gurgurte kasoo wada horjeestaan? Arrintan waxay ku soo aaday waa leeyahay, iyadoo 90% wax ka badan guryihii iyo hantidii guurtada ahayd ee magaalada Muqdisho Xasan Gurgurte uu dhacay marka laga hadlayo hantida danta guud ee dadka ka wada dhexeysa, haddana oo ku darsaday guryihii shacabku ay lahaayeen oo sabarloogadii sharciga ahayd ee dowladihii dalka soo maray haysto ayaa la buubayaa.
Lixdan jiraana waligay waxay barakaca maasi qoyska keexima guriga keexima
kaxdaanimayna
dhinaca kale waxa loogu yeero qibaasha caalamka ayaa kulamo waxay weli ku leeyihiin xerada Xalane, halkaas oo ay ka arrinsanayaan sida laga yeelayo ismariwaaga u dhexeeyo mucaaradka iyo kooxda riddada Soomaaliya. Waxaa la isweydiinayaa mar haddii kooxda riddada awood military ay u adeegsatay baajinta isku soo baxidii magaalada Muqdisho ka dhici lahaa, sidee naqan doonaa xaalka caasimada 5 maalin kadib marka uu dhammaado muddo xileedka Xasan Gurgurte? Mucaaradku waxay ku hanjabayaan in ciidamadooda ay wadooyinka keeni doonaan oo xilligii farmaajo ee dib loo soo xusuusan doono. Kulamo kale gaar ah ayaa laga soo sheegayaa magaalada Muqdisho, iyadoona saraakiilkii hore uga tirsanaa kooxda riddada oo ka mid yahay Odawaa Yuusuf Raage dhanka mucaaradka ay u galeen oo la sheegay in iyaga wata gaadiidka dagaalka lagu arkay iskuudka Mirnaayada ee degmada Cabdicasiis ee magaalada Muqdisho. Xaaladda ayaa ah mid cakiran, waxaana fadqaladahan siyaasadeed ay saameyn ku yeesheen waxbarashada, isku socodka gaadiidka, iyo dhaqaalaha shacabka magaalada Muqdisho.
Wa hagaag gulu waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka. Dowladda Iran ayaa soo gudbisay jawaabtii laga sugayay ee bariga dhexe ku hoggaamin lahayd dagaal hor leh ama xabad joojin waarta. Qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo gudmarka mareegaha Islaamiga ah inoogu haya Maahir Maxamed oo aalaabo xubintaasi inoo soo diyaariya.
Waad mahadsan tahay walaalka Cabdiwahaab. Xubinteena waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha Islaamiga. Warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday, hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa bannaanbax ka dhana dhulboobka Gurgurte oo ka dhacay Muqdisho. Inkastoo kooxda riddada Soomaaliya maanta hakisay xawaarihii la filayay in uu ku bilowdo isku soo baxa ka dhanka ah madaxa kooxdaasi iyo dhulboobka uu ka wado caasimadda, ee gelinkii dambe ee maanta dhaceen bannaanbaxyo ay hoggaaminayeen siyaasiyiinta mucaaradka. Isku soo baxida lagu diidan yahay dhulboobka Gurgurte ee galabta dhacay waxaa qayb ka ahaa oo hoggaaminayay siyaasiyiinta mucaaradka oo ay ka mid yihiin Cabdiraxmaan Cabdishakuur, عبد الرحمن أذوا عبد قيب ديد يو كوفي بنا بحد عايقين كي دنبايا مانتا ايا دبا سعودي اسكو صوبحيو صوبحني مذي يوري إساكا كبلوضي دقمادا ديني لي هالكا سوي سوكو صوبحين تضيو اياد أفرا بضان او كم بدا هددك شعبكا هي وقريهو دا بوبكا كوهي قرقرتي dibad baxayaasha maanta isku soo baxayda ka dhigay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa ku dhawaaqay hal ku dhigyo ay ka mid yihiin doonimayno Xasan Tuug iyo kuwa kale kuwaas oo ay ku cabireen aradooda ku aadan dhulboobka dadka ka qayb qaadanay isku soo baxayda waxaa ka mid ah hooyo 60 jir ah oo uu barakiciyay murtad gurgurte waxay sheegtay inaysan waligeed koobjoog u noqon wax la mid ah boobka iyo barakacinta oo madaxa murtadiintu ka wado magaalada Muqdisho. Abdirahmaan Cabdishakuur iyo siyaasiyiinta kale ee mucaaradka ayaa si isku mid ah u sheegay inaysan joogsan doonin isku soo baxida inta uu gurgurte ka soo celinayo dhulalka uu boobay. Xasan Sheekh oo ah madaxa kooxda Riddada Soomaaliya ayaa maanta hadlay isaga oo xareysan wuxuuna inta badan durayay siyaasiyiinta kula dhagan kursiga oo waqtigiisu gabaabsiga ka yahay. Waxaan markan soo qabanayaa mareegta Somali Memo oo ka mid ah mareegaha Islaamiga. Warbixin kala duwan ay mareegtu maanta daabacday, ase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa Iran oo sheegtay inay ka jawaabtay soo jeedin ka timid Mareykanka. Dowladda Shiicada Iran ayaa sheegtay inay jawaab rasmi ah ka bixisay soo jeedin ka timid Mareykanka oo ku saabsanayd soo afjarida dagaalka gobolka. Iyadoo u sii marisay dalka Pakistan, Iran waxay maanta iyadoo adeegsanaysa dhexdhexaadiyasha Pakistan u dirtay jawaabteeda qoraalkii ugu dambeeyay ee uu Mareykanku soo jeediyay si loo soo afjaro dagaalka ay tiriyay wakaaladda rasmiga ah ee IRNA iyadoo aan bixin faahfaahin dheeraad ah. Dhanka kale, taliyaha militariga Tehran Ali Abdullahi ayaa la kulmay hogaamiyaha sare ee dalka Mujtaba Khomeini waxaana uu ka helay amarro iyo tilmaamo cusub oo ku saabsan sii wadida hawlgallada military sida uu sheegay telefishanka dowladda Iran. Arrintan ayaa timid kadib markii Imaaraadka Carabta ay Iran ku eedeeyeen in ay ka dambeysay weerar lagu qaaday dhulkooda, kaas oo haddii la xaqiijiyo noqonaya weerarkii labaad ee lagu qaado wadamada Khaliijka tan iyo markii xabad joojintu ay bilaabantay bil ka hor. Kuuriyada Koonfureed ayaa iyaduna sheegtay inay diyaarado aan la aqoonsan ay toddobaadkii hore duqeeyeen markab xamuul ah oo marayay marinbiyoodka Hormuz. Sidoo kale, wasaaradda gaashaandhigga Qatar ayaa sheegtay in markab xamuul ah oo ka yimid Abu Dubai kuna wajahnaa Qatar lagu weeraray meel u dhow biyaheeda. Weerarkan ayay wasaaraddu sheegtay in loo adeegsaday diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee droneka, iyadoo intaa ku dartay in uu jiro khasaare aan badnayn oo soo gaaray markabka. Warbaahinta Iran ayaa sheegtay in markabkan lagu weeraray agaarka Qatar uu Mareykanku leeyahay, calankiisana uu watay, waxaana mas'uul Iraani ah ku guudiyay in dulqaad dambe aanu jiri doonin. Waxaan markan soo qabanayaa mareegta Radio Al-Furqaan oo ka mid ah mareegaha Islaamiga. Warbixin kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday, hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa Suuriya oo mar kale gacanta ku dhigtay xubin sare oo muhiim u ah maamulkii Bashar al-Assad. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Suuriya ayaa maalintii shalay shaacisay in la soo qabtay General Wajih Ali Abdullahi oo muddo 13 sano ahaa agaasimaha xafiiska arrimaha militariga ee dowladdii hore ay uu hoggaamin jiray Bashar al-Assad. Generaalka la qabtay ayaa lagu tilmaamaa in uu ka mid ahaa saraakiishii ugu awoodda badnayd xilligii taliska Bashar al-Assad. Waxaa lagu eedeeyay in uu ku lug lahaa falal badan oo ka dhan ahaa shacabka Suuriya, gaar ahaan muddadii ay dalkaasi ka socdeen dagaalada iyo caburinta. Dadka falanqeeya arrimaha Suuriya ayaa sheegaya in uu ahaa shaqsi si weyn ugu dhowaa madaxtooyada, isla markaana door muhiim ah ku lahaa maamulka military ee xukuumaddii hore. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Dimashqa ayaa lagu sheegay in cutubyo ka tirsan ciidamada ammaanka gudaha ay ku guuleysteen qabashada generaalka kadib howlgal ay ku heleen xog sirtoon oo la xiriirtay goob uu ku dhuumaalaysanayay. Bayaanka wasaaradda ayaa sidoo kale lagu xusay in General Wajih Ali Abdullahi uu madax ka ahaa xafiiska arrimaha militariga intii u dhexeysay sanadihii 2005 ilaa 2018, xilli wasaaraddu ku tilmaantay muddadaasi mid ka mid ah marxaladihii ugu dhiig daadashada iyo caburinta badnaa ee soo maray taariikhda casriga ah ee Suuriya. waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha Islaamiga. Warbixin kala duwan ayaa mareegtu maanta daabacday, hase ahaatee waxaan ka gudmareynaa ciidamada mujaahidiintu waxay maanta dagaal culus ku qaadeen xeerada maleeshiyada murtadiinta ee deegaanka Mubarak, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubkan dhucidiisa kala duwan. Waxaana wararka la helayo ay xaqiijinayaan inay jiraan khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkaasi. Cabdiwahaab xubintiina caawa waa inaga inta.
Hagaaga dhageystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka. Halkee ayay maraysaa xaaladda cakiran ee ka soo cusboonaatay waqooyiga dalka Itoobiya? Maxayse kala yihiin labada madaxweyne ee kala hoggaaminaya labada maamul ee isbarbar socda ee haatan ka jira gobolka Tigre? Haddaba warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo diyaariyay Cismaan Axmed Dhuubo.
Xaaladda siyaasadeed iyo tan ciidan ee waqooyiga Itoobiya ayaa gaartay meel xasaasi ah, iyadoo laga deerinayo in gobolka uu qarka u saaran yahay dagaal la mid ah midkii dhacay sanadkii 2020. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa 8 Abriil ee sanadkan 2020 ku dhawaaqay in muddo hal sano ah oo dheeraad ah loogu kordhiyay xilka General Tedsa Warde oo ah madaxweynaha maamulka kumeelgaarka ah ee gobolka Tigre. Muddo kordhintan oo la sheegay in ay bilaabanayso 9ka bisha Abriil 2020 ayaa waxaa si weyn ugu horyimid oo gabi ahaanba qaadacay garabka mucaaradka ee TPLF, iyaga oo sheegay in tallaabadani ay baalmarsan tahay heshiiskii nabadda ee Pretoria. Dowladda uu hoggaamiyo Gaal Abiy Axmed ayaa dhankeeda sheegtay in muddo kordhintan lagu saleeyay dastuurka iyo sharciyada dalka Itoobiya kadib markii Tedsa Warde uu soo bandhigay warbixin tilmaamaysa waxqabad sanadeedkii maamulkiisa. Bayaan ay soo saartay TPLF 19 Abriil ayay ku shaacisay in ay dib u soo celinayso golaha golihii gobolka Tigre ee shaqeyn jiray ka hor dagaalkii 2020, waxayna maamulka kumeelgaarka ku eedeeyeen mid aan u adeegin danaha shacabka Tigre. TPLF waxa ay ku eedeysay dowladda federaalka Itoobiya inay ku fashilantay fulinta heshiiskii nabadda ee Pretoria, isla markaana ciidamadii soo duulay weli ay ku sugan yihiin qaybo ka mid ah Tigre, taasna ay hortaagan tahay ayay tiri soo laabashada barakacayaasha. General Tedsa Warde oo cadaadis xoogan kala kulmaya TPLF iyo weliba siyaasiyiinta gobolka ayaa dhagaha ka fureystay baaqiyada iscasilaada ah oo loo soo jeediyey, wuxuuna difaacay sharcinimada xilkiisa isaga oo ka digay in isbeddel aan sharci ahayn uu qatar gelin karo xiisadda gobolka. Xaaladdu marka ay halkaasi marayso, madaxweynaha maamulka kumeelgaarka ah ee gobolka Tigreen oo isku diyaariyey dhammaystirka sanadka dheeriga ah ee loogu daray ayaa 5 bishan lagu guda jiro ee shanaad ee 2020 looga dhawaaqay gobolka Tigre isbeddel siyaasadeed oo aan caadi ahayn. Waxaa mar kale dib loo howlgeliyey golaha gobolka Tigre oo ku dhawaad 3 sano iyo bar saaxada ka maqnaa, isaga oo golahaasi doortay madaxweyne kumeelgaar ah kaasoo ah Dibirsiyoon Jabre Makaa'il, kaas oo hore u ahaa hoggaamiyihii gobolka ka hor intii uusan qarxin dagaalkii dhiigga badan uu ku daatay ee sanadkii 2020. Isla fadhigaasi waxaa lagu doortay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka golaha, waxayna tallaabadani timid kadib markii golahan dib boorka looga jafay uu ku dooday in dowladda federaalka Itoobiya ay ku xadgudubtay heshiiskii nabadda ee Pretoria ee ay ku kala sii xiixdeen TPLF iyo maamulka dhexe ee Itoobiya. Ururka xureynta dalka Tigre ee marka magiciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano TPLF ayaa isna sheegay in dib u howlgelinta golaha iyo doorashada madaxweynaha cusub ay ka dambeysay kadib markii ay si buuxda u garwaaqsadeen in dowladda Itoobiya ay si dhammaystiran u burburisay heshiisyadii hore. Xaaladdan cusub ayaana dhalisay walaac xoogan oo ay ka muujiyeen ururada caalamiga iyo dowladaha ay ka mid yihiin Midowga Yurub iyo Mareykanka, kuwaas oo ka digay in xiisadani ay horseedi doonto dagaal mar kale ka dhaca waddanka Itoobiya. Dhanka kale, dowladda Eritrea ayaa la sheegay inay taageerayso isbeddelkani cusub, taas oo sii kicinaysa khilaafka u dhexeeya iyada iyo dhanka Itoobiya, waxayna addi sababa ku eedeysay Asmara inay faragelin ku hayso arrimaheeda gudaha Itoobiya. Mid ka mid ah siyaasiyiinta Itoobiya ayaa tilmaamay in ururka TPLF uu maanta guranayo mirihii uu isagu beertay, maadaama ayuu yiri kubi Itoobiya ku soo kordhiyay nidaamka cunfiga ah, kala qaybsanaanta iyo qabyaaladda ku dhisan federaalka Itoobiya. madaxweynaha maamulka ku meelgaarka ee Tigray General Ted Sawarda ayaa si adag ugu horyimid golahaana dib loo howlgeliyay iyo go'aanka TPLF wuxuuna tilmaamay in xaaladda siyaasadeed ee gobolka ay halis ku socoto. Waxa uu tilmaamay in tallaabadani horudhac u tahay burbur hor leh oo ku soo wajahan gobolka isaga oo golaha iyo madaxweynaha la doortayba ku sifeeyay kooxo sifo sharci darro ah isugu dayaya in ay xoog kula wareegaan maamulka gobolkaasi. Waxa uu TPLF ku eedeeyay in ay dhankeeda ka baaqsatay wadahadallo loogu baaqay isaga oo si cad u sheegay in mas'uuliyadda wax kasta oo dhibaato ah oo ka dhasha tallaabooyinkaasi sharci darrada ah ay dusha u ridin doonaan TPLF. Dhanka kale, madaxweynaha cusub ee golaha gobolka Tigray ayaa jimcihii qabtay shirkii ugu horreeyay ee golaha wasiirada ee maamulka dib loo soo celiyey, kaas oo ka shaqeyn jiray gobolka Tigray ka hor dagaalkii 2020. Waqti xaadirkan, gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya waxa uu leeyahay 2 maamul iyo sidoo kale 2 madaxweyne oo isbarbar socda, iyadoo afhayeenka TPLF uu sheegay in Debarsion Jabre Makail uu yahay madaxweynaha sharciga ee gobolka Tigray. Dowladda xabashada Itoobiya ee fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa ilaa iyo hadda kama hadlin maamulka cusub ee looga dhawaaqay gobolka Tigray, waxayna falanqeeyayaasha siyaasadda qaarkood aaminsan yihiin in maamulka Abiy Axmed uusan hadda diyaar u ahayn tallaabo militari maadaama uu ku mashquulsan yahay doorashooyinka oo waqtigoodu soo dhawaaday. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Itoobiya oo arrimaha ka gaabsatay ayaa dhanka kale markii ugu horreysay si cad kooxda TPLF ugu eedeysay in ay la shaqeeyaan dowladda Suudaan, iyadoo TPLF ay si adag u beenisay eedeemahaasi kuna tilmaantay been abuur aan sal iyo raajoona lahayn. Hay-ad laga leeyahay waddanka Mareykanka ayaa warbixin ay daabacday ku sheegtay in tallaabada ay TPLF dib ugu soo celisay maamulkii gobolka ee jiray ka hor dagaalkii Tigray ay meesha ka saarayso heshiiskii dhacay sanadkii 2022. Tallaabadan ayay warbixintu ku tilmaantay mid abuureysa iskorimaadka dhex bilowda ururka xureynta bulshada Tigray ee TPLF iyo dowladda federaalka Itoobiya, kaasoo isku bedeli kara, ayay tiri, dagaal militari. Hay-addan oo si gaar ah diiradda u saarta arrimaha amniga ayaa waxa ay sidoo kale sheegtay in dabli hubaysan oo aan la aqoonin heebtooda ay 2 bishan May ay bam ku qarxiyeen meel u dhow xarunta maamulka Ted Sawarda ee magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigray. Xiriirka 2 dhinac ayay hay-addu xustay in uu sii xumaanayay tan iyo wixii ka dambeeyey bishii Maarso ee sanadkii 2020 oo aheyd markii ay TPLF afgembigii ugu horreeyay ku sameysay maamulka maqaarsaarka ah ee Abiy Axmed u magacaabay gobolka Tigray. Waddanka Itoobiya, wararka ka imaanaya waxa ay tilmaamayaan in 2 dhinac ay wadaan hub uruursi iyo abaabul ciidan oo aad u xoogan, iyadoo wararkii ugu dambeeyna ay tibaaxayaan in ay jirto saansaan colaadeed oo aad looga dareemayo waqooyiga Itoobiya. Sidoo kale, diyaaradaha dagaalka Itoobiya ayaa aruurnimadii Jimcaha dul heebaabayay magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigray xilli uu halkaasi ka socday shirkii 1aad ee golaha wasiirada ee maamulka dhawaan halkaasi laga dhisay. Diyaaradaha dagaalka u badnaa nooca loo yaqaano MiG-16 ayaa la sheegay in iyaga oo joog hoose ku duulaya ay dul heebaabayeen magaalada Maqale, balse lama sheegin wax duqeymaha oo ay geysteen, iyadoona tallaabadan loo fasirtay hanjabaad ka dhanah maamulkaasi. Shacabka Tigray ayaa muujinaya walaac ku saabsan in dagaal horle uu qarxo, inkasta oo qaarkood ay taageersan yihiin maamulka cusub ee la dhisay, waxayna xilligan xaaladu tahay mid aad u xasaasi ah oo qarka u saaran dagaal ba'an oo mar kale ay ku riiqmaan 2 dhinac.
الإفلاق بشرى إننا نلمح حفجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.
وهجاج بلوحان كوجود جرناه برنامج كاف أفريب كورارك كتايب الإخبارية هي باهسي موقال كي صدحي طبناد إلى غصو بندقيو وحقبت كجودي قرمت كابارها المجاهدين تا muqaalkana waxa uu soo gudbinayaa raashin qaybin ay gudiga gurmadka abaaraha ka sameynayaan deegaano ka tirsan wilayada Shabeelaha Hoose. Hadaba ku soo dhawaada muqaalkaas oo aan maqal idinkugu bedelnay.
Hi, محمد إبراهيم شيخو محلي سيو بوف بريس باس سليد انت عزالي سيو وهي سيسر ولاية إلهي خير حسين قال هذا الله جميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاي من صلاة بدير كويم برهو أو يراود أبوي يرتدي أو حتى أنا استفزنا هاي أو ليه يدي راشن أو كلا بني بور باس أو كلي هي إلى هي محب استله إلى هي محب استله هي أنتم كل هاي تقران أو تأجر يا حسن هذا الله سيد جالد الله حجبي إلى هي كرا الله كبير مجاهدين كرا الله كبير جود الله سيد
مغر إبراهيم محمد حسين ولاية الشرف كلها ساكنة راشن سياسة مسلح فضلين الحمد لله رب العالمين قال لنا أجل يوافق إلهي مطر بركة طبع الأنيسي
بعد التحية الحمد لله مهد أوران إله بأسوقنا تأليه نغر يدد مسلمين نسيه نمعة الإسلام والإيمان نمعة الجهاد الله سنمهد علينا إنا وحان كلون أمهد علينا إنا اسلام فقود اهان حركة الشباب المجاهدين وحقيق دي ابنقا بعد الله سكتي ونظام كمانتا ان وحوق اذانا انه اذا ردد وظهر قبل اهر ديك مهدي اهان لهذه حركة مركا وحان لان هاي جزاكم الله خير حقيق دي مركي ان كنت كهذا النو معاونة يرهاشين ولا بحنجرين لكن ابنقا لقوما بحنجرين وحياو بدنا نصومرني markii raashin la dhiibay ayadoo la dhimanin la dhaawacmin lama qaadan jirin waxyaabo badan aan soo marnay arintan waxaan ku helnay jihadkaas aan ku helnay marka ilaahay aan ka barino inuu gaalada u jabiyo oo islaamka uu guul siiyo oo mujaahidiinta ay guuleystaan oo abnigaan ilaahay uu noo daaimo ilaahay aan ka barino waxaan fadhinaa masallaha ama fagaaraha sayid maxamed abdullah xasan waxaan u fadhinaa inaan qaybinno raashin raashinkaas oo maanta ka faa'iideysanaya 240 qoys oo u baahan xaqiiqdii ayaa maanta ka faa'iideysatay waxaan leenahay miisaanka xasanaadka Allah u saaro meeshu ka bixi wax baran barakale Allah siiyo haday dalka joogan haday dibadda joogan intii Ilaahay wax siiyay oo maanta Ilaahay wax siiyay waxa laga rabaa sida maanta oo kale oo ninkan walaalka iyagana inay sidaas oo kale wax u bixiyaan ay u soo dhiibtaan ay soo marsiyaan guddiga abaara sidaan oo kale loo bixin doonaa gacan aamin ay ku soo dhacaysa dadkii loogu talagalay waa la gaarsiin doonaa bidin la helbaari iyagana intaas aan ku boorineyna ummada ka faa'iideysatay iyagana waxaan leenahay markaad xaafadaha tagtaan dadka dariska walaalihiin oo daran iyaga naftooda wax ka gaarsiya halaysu naxariisto ilaahay markaan usu naxariisano isagana noo naxariisana annagana ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu abaarta naga bixiyo aaran degdeg ah u nasiiyo aaran baraka qaba allaha nasiiyo abaarta allaha naga bixiyo hadduu guddigan uu dadaalayaa waa u jeedaan meelo badan waxaan laga sameeyey biyo dhaamin ilaa hadda way socotaa meelo badan waa laga bixiyey wayna sii socon doontaa haddii ilaahay yiraahdo ilaa aaran aan ka helayno hawshan waa soconaysaa haddii ilaahay ilbaari waana la dadaalaa insha allah
شام حساب میں کی جرے
waa gulu waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka markana waxaad ku soo dhawaataan warbixintii 12aad warbixnadii aan ugu magac darnay soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilayadka islaamiga ah ee gobolada dhexe abdul qadir maxamed rabbani oo halkaas safar ku tagay kal hore ayaa warbixinadan inoo diyaariyay
degmada gambole ee wilayadda islaamiga ah ee shabeellada dhexe waa degmo qadiimi ah oo qiyaastii 3 qarni ka hor soo jirtay waxaa la sheegaa in ay ka dhisnaan jirtay imaara islaami ah xilligaas ayaa degmadan magacaas loogu yeeri jiray gambole waxaa la wariyaa laba riwaayadood oo si isu taabacsan oo kala tilmaamaya in deegaankan loogu magac daray ceelbiyood ku yiilay deegaanka oo biyaha laga cabi jiray oo magacaas lahaa halka riwaayadda kale ee leedahay in ceelkan degmada ay maalin ay u soo aroortageen haween fara badan oo madaxyada gambooyin cadcad ku sitay kuwaas oo sida la sheegay raggooda ku baaba'een dagaalkii lagula jiray xabashida Itoobiya ka dhacay inta u dhaxeysa deegaanka Fiidow iyo Balcad ilaa iyo Qalimow ee isla wilaayadda Islaamiga Shabeellada dhexe halkaas oo lagu xasuuqay ciidamo aad u fara badan oo Itoobiyaan ahaa oo duulaan ku ahaa degmada Balcad sida uu ku waramayo oday ka mid ah dadka deegaanka oo taariikh badan ka haya dhulalka Soomaalida
marka gambool wuxuu ahaan jiray boqortooyada deganaa jirtay imaarada ahaan jirtay islaama deganaa jirtay Soomaali adey boqor kaala magii dabta abgaalada oo ku soo duush markala amxaarada isniinta amxaarada waxa malaynaa hal qarin iyo ruuca laga joogay isniinta amxaarada liira walaalayn mobileen hadda waa joogan odeelkooda ku sheekeynayn meel tir liira oo meesha fiido ogtisay dagta amxaarada gushiin wa arkeen waxaad aro meha adoom goosada soo dhumay sidii iru soo dhumay ameha ka buux alu qadanaa nool dhaagtiis xarka u soo xabisa leeyin markii loo soo dhawaaday waa jeesh dhan oo maxaro socdo oo gaadiidkiisa u kisut oo rabo Soomaalida in qaxmar qabsadaan rabo marka nool wuxuu is yiri aro ku xiga in diliga qaadta ka war ku xiga hadii liga qaad ku caati isoo arka war aan kor orday maxarada loo kala dudi 407 sano laga jooga sida maxarada tay leey tagen qeyr Allah si culimadii oo biimaala kala hortimid adkaar iyo wixii falaar hays karaan meesha ka soo cushoobeen markaas dhiig kala ku daatay idir markaas dhiig badal ku daatay waa dhiig lamaad oo gambool camir ku dhaatay abxaaradii burburis kadib magaalada noqono waa burburay markaas waa had boqor meel la xilligiis waa markii imaaradii har uu burburi oo ku guuleys oo yiri Soomaalida waxa ma bay har xambal xamar tagba taariikh saas ah gabool saas uu magaalo ahaan jiray saas uu boqortay ahaan jiray saas uu imaarad ahaan jiray imaarad islaam ahaan jiray kadib dhibaatadana cadawgaas uu burburiyay oo dhibaato geey muddo 300 sano xasaacada ka maqnay haddana kacaankii lama kacnaydiisay barsheega wajaha haddana degmadii lama kacnaysay waay marka dan jaritaanka daba soo noolashadan naftaan daba 29 sano ay joogtaa 29 sano hadda ay degmataa
sidoo kale deegaanka taariikhda waxay kala xustaa amaba ay sheegtaa in dowladka magaalada lagu xasuuqay maleeshiya daba dhilfiyaha oo la soo dagaal galiyay oo garab u ahaa salibinta amxaarada ee duulanka ku ahaa umada Soomaaliyeed waxayna maleeshiyaadkaas deegaanka ka dhaceen geel fara badan oo markii dambe soo dhicintiisa dhiig fara badan oo ku daatay isla mar ahaantaana lagu xasuuqay maleeshiyaadkii amxaar kalkaalka ahaa ee duulanka salibiga qaybta ka ahaa raggii maalinkaas ku shahaada qaatay dagaalkii xabashida lagu jabiyey ayaa lagu aasay magaalada Banaankeeda iyagoo la isugu geeyay qoboro wadareedyo qoboraha oo aan soo ziyaartay waxa igu helinayay Nabadon Cumar Cismaan naqiibka guud ee noqobada wilaayada Islaamiga Shabeellada dhexe wuxuuna eega waramayaa qoboro wadareedyada aan dul tagnay
dhismooyinkan noo muuqanaya Nabadon Cumar waa maxay
dhismooyinkan hadda waa magaalada Dabowaye oo macnaha eel riig halkan hadda kor laga qoday Cabdiqaadirow qadarkiisa qabo ruureed wadareedyada oo dadkan lagu leeyay maalin oo qura waa kuwan halkan dhinacayna midig ee naga jiraan saad arkaysid halkaa waa kana waad arkaysaa dhulkan ilaa iyo meeshaan shirkadda hormuud ee laga soo bilaabay waxaan hadda annaga aan dhexmarayna waa kuwana dadkii muslimiinta ahaa ee maaragtay nimankii etoobiyaanka ay halkan ku laayeen iyo axmaarada marka soomaali war ma hayso inteeda badan waa dadkan etoobiyaanka waa cadow ilaahay subxaanahu watacaala soomaalida si gaara uu ku salday halka ay kasoo dhaweynayaan oo muxuu ahay ay heshiis iyo la galayaan naxas gurguurta wuxuu samaynaya waad aragtaan marka siday baddeenna ay u sheeganayaan oo ay u rabaan inay xeebaheenna qabsadaan ummaddan horey bay usoansaday waa kan hadda meeshan waad arkaysa intay aasan tahay oo dad fara badan halkan ku aasan oo muxuu ahay ilaa iyo waad arkaysa geedkaasi dhulkaana inta aaska uu la eg yahay dadkii muslimiinta ayaa maaragtay halkan ay
waxaan waa god weyn miya
waxaan waa god weyn oo maaragtay dad fara badan la geliyey waaye marka sidaa daraaddeed soomaaliya dadka soo muslimiinta oo soomaaliyeed waa inay ka digtoonaadaan nimankan marka etoobiyaanka cadaawaddaas dheer ay leeyihiin dadkina waxayba u qabaan badda somalilan iyo waxaan lagu sheegaya maamulada riddada inay kaashanayaan oo ay gacal ka dhiganayaan oo ay u dhoofayaan oo ay heshiis la saxiixanayaan oo camiil u noqdeen ba in maaragtay waddankeenna etoobiyaanka dib u qabsadaan
intaa kadib waynu ka soo dhaqaajinay aniga iyo nabadoonka waxaynu soo marnay raadadkii qadiimiga ahaa ee ka dhisnaa qalcadihii waaweynaa ee ku yillay degmada gamboole iyo qaar ka mida guryihii boqorada
marka sidaa darteed weli qarniyo ka hor raadadkii ahaa ayaa magaalada ka muuqanaya nabdan cumro markaad eegto kale aathaartan weli may baabi'in miya oo mahalkoodii ayaa loo sii daayay mise dadka deegaanka deegaan bay ka dhigteenoo mise sidii baa loo daayay oo faraha baa laga qaaday
aathaarta weli lama baabi'inin oo muxuu ahay waa hadda aad arkaysaan meeshaan guryaha ku yeelay oo weyn oo aada u weynaa dumay oo aasaaskiisii aad arkaysa iyo dhagaxaantii wixii ku dhisnaa halkan dhinacyaga midiga waad arkaysaa waxaa dhismaha ka dumay oo hadda muuqanayo oo muxuu ah waakan aasaaskii guryaha halkan waad arkaysaa geedkan hooskiis halkan ka baxaayo ilaa iyo halkaas geedkan kaloo hadda maxuu ah halkaa jiifo waad arkaysaa waxbaa ka dumay magaaladao dhan marka markaasaan ugu wareegto guryihii fara badan oo dumay ayaad arkaysaa marka waa magaaladii hore ay iyagana maaragtay qeyb ka ahaayeen weliba hadda marka odayaasha taariikhyahanada xoogaha markaad wareysato waxay kuleeyihiin halkan hadda aad arkaysid waa gurigii oo deganaa waa kana aasaaska cabdiramaan arkaysa derbigii toos u muuqda waxaa maaragtay deganaa boqorka ayaa degana halkaa waa guryihii kale meesha hadda dhismahan oo
boqorkii adari baa deganaa
haa boqorkii la dhihi jiray iraad baa la yihahdaa
iraad
baa deganaa marka waa kana guryo kaleoo fara badan oo iyagana halkan ka dumay waad arkaysaa ilaa iyo halkaas halkaasa oo aasaaskoodii wixii aad u jeedaa halkan markaa usii raaca ilaa suuqaas hadda badarka lagu iibiyo ayaa maaragtay waa marad xaafad dhan waaye
waa dhul ballaaran
waaye haa oo halkan ku baaba'ay marka waxaa kaloo insha allahu tacaala
marka dadkiisii boqorkaas wax haraadi oo kasoo haray oo jooga waddanka ma jiraan
boqorkaasu wax hadda haraadi ma jiraan kolley nin wuxuu ahaa soomaali xukumo oo soomaalida halkan joogta xukuma jiray waa kana guri kaloo hadda waa socodkan aad arkaysaa dhismihii wixii waa sii socdaan oo toos aad u arkay jineeradii iyo qaabkii u dhiseen qaadiro boqorkan wuxuu xukuma jiray soomaalidii halkan joogtay iyo dadka deegaanka ninkaa isagaa cadaalad darro badan ayaa laga tawday waagii dambe markii oo muxuu ahaa isaga uu cadaalad darro iyo hawl ku dhaqaaqay kacdoon baa dhacay oo maragtay dadka deegaanka ay ku sameeyeen dagaalo culus ayaa dhacay waa hadda intaa warka wada abdikaysa waa dhismihii weli waa socdaa waa dhex socdaa markiisa waa kana hadda qol baa halkan ka dumay baad arkaysaa marka dagaalo culus ayaa dhacay dagaaladii boqorkii wuu ku jabay isaga iyo ciidankiisii iyo raggii taabacsanaa way ku jabeen ninkaasoo nin muxuu ahaa da'yar ayuu ahaa markii dowladdiisii halkan ay ku burburtay kadib wuxuu u cararay dhinaca etoobiya adare meel la yihaahda ayuu maaragtay markii dambe ee dhaqaale darre iyo duruuf ay soo wajahday uu ka noqday qowsaar ama ari dhaqaalays ari jir ayuu noqday marka waxyaabaha maragtay oo loo deliishada waxaa ka mid a iraad ina buulla arbo waxay dhaheen haddii aadane aawigiisi islaweynikiisa uu allaayo iraad ina buulla arbow adri kami ari jiraysaan marka waxyaabahaasay u deliishadaan macnaha ninkaa isaga halkaas iyuu ku dambeeyey marka boqortooyadiisina maaragtay halkan ayay ka duntay marka xaaladda noocaas ayay ahayd macnaha
magaalada oo mar kale dib boorka looga jafay waa ay soddon jirsatay kadib waxay sii laba kacleysay markii ay mujaahidiinta magaaladan qurxiyeen una magacaabeen in ay tahay degmo iyadoo mar kale loogu wanqalay magaceedii qadiimiga ahaa ee gamboole iyadoo mar kale magaalada saldhig ee u noqotay fidinta dacwada jihaadiga ah maalmo aan magaalada joogay waxaan indha-indhayn ku sameynayay nolosha deegaanka. Inkastoo aan hore u soo sheegnay, haddana miciishada nololeed ee deegaanka waa mid aad u jaban. Cuntooyinka ugu badan ee dadka deegaanka isticmaalaan waxaa u badan cuntada dabiiciga ah, waxaana maqaaxiyaha ama magaca kale deegaanka looga yaqaano ee macaashka waxaa inta badan looga quraacdaa cambuulada sida qamadiga iyo digirta salbukada iyo weliba caanaha geela, maadaama deegaanka ay degan yihiin xoolo dhaqato geelay u badan. Xilliyada habeenkiina waxay aad u cunaan soor galley laga sameeyey ama masago, waa quudka ka jira xaafadaha, waana cuntada caafimaadka leh. Xagga caafimaadkana magaalada waxay inta badan xoogga saaraan ceelal biyoodyo ugu yaala magaalada. Haddaba ceelashaas caafimaadka loo aada maxay yihiin? Warbixinteena soo socota ayay kaga badan doontaan insha allah.
Guud ahaan barnaamijkii faafreebka wararka caawa naga intaas. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. الأكوان ذكرى وقرأ